ทองนายกรัฐมนตรีลาวยืนยันว่าจะมีการก่อสร้างทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อลาวกับจีนและไทยอย่างแน่นอนหากแต่ก็ยังกำหนดบ่ทันได้ว่าจะสามารถลงมือดำเนินการตัวจริงได้เมื่อใดทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ทองนายกรัฐมนตรีผู้สี่นำของเขตเศรษฐกิจการผลิตและจราจรได้แถลงยืนยันต่อกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่9ของสภาแห่งศาสตร์ลาวสุดที่7ในเดือนกรกฎนี้ว่ารัฐบาลลาวยังจะเดินหน้าตามแผนการก่อสร้างทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อลาวกับจีนและไทยต่อไปถึงแม้ว่าจะยังกำหนดบ่ทันได้ว่าจะสามารถลงมือดำเนินการก่อสร้างในภาคตัวจริงได้เมื่อใดแท้ก็ตามท่านสมสวัสดิ์บอกว่าการก่อสร้างทางรถไฟในลาวจะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างหลวงหลายให้แก่ลาวในระยะยาวโดยถึงแม้ว่าจะต้องใส่เงินลงทุนไปอย่างหลวงหลายสำหรับการก่อสร้างก็ตามแต่ก็เป็นโครงการที่คุ้มค่าที่จะลงทุนดังที่ท่านได้อธิบายว่า
ประสิทธิผลการลงทุนนั้นน่ะมันต่ําแต่ว่าประสิทธิผลเศรษฐกิจนั้นสูงประเทศเฮานี่ประสิทธิผลเศรษฐกิจของทางรถไฟนี่แม่น 31% พวกเฮาเราบ่ฮู้ว่าเมื่อรถไฟเส้นนี้เชื่อมต่อกับประเทศไทยแล้วประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์สิมานําเส้นเท่าใดพวกเฮาว่าไรบ่ไรเด้ออันเนี้ยคะคะแนนบ่เป็นฉะนั้นก็ถ้าลองเบิ่งซะก่อนบ่ให้มันมีซะก่อนแม่คันมีแล้วมันจะคนจังซี่มาใช้เวลาเราจังเว้าบ่อันแล้วทางนั้นแม่นบ่ได้เปลี่ยนแล้วเพียงแต่เวลามันช้าหน่อยนึง
โดยก่อนหน้านี้ท่านสมสวัสดิ์ได้ให้การคาดหมายว่ารัฐบาลลาวกับจีนจะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการหัวมือในการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างลาวกับจีนในเดือนมิถุนายนปี2015และต่อจากนั้นรัฐบาลลาวก็จะเสนอข้อตกลงดังกล่าวเพื่อขอการอนุมัติจากสภาแห่งศาสตร์ลาวในระยะที่ต่อเนื่องกันนั้นแต่จนถึงปัจจุบันการคาดหมายดังกล่าวก็ยังบ่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงท่านสมสวัสดิ์ได้ให้การยืนยันด้วยว่ารูปแบบของการหัวมือระหว่างรัฐบาลลาวกับจีนในการก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าวนี้จะเป็นการร่วมลงทุนโดยการสร้างตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการก่อสร้างและบริหารโครงการโดยในปัจจุบันคณะรับผิดชอบของทั้ง2ฝ่ายยังสืบต่อการเจรจาเพื่อกำหนดสัดส่วนของการลงทุนดังที่ท่านได้ให้การยืนยันว่าโดยคาดหมายว่ารัฐบาลลาวกับจีนจะลงทุนในขั้นเบื้องต้นในมูลค่า840ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ1,260ล้านดอลลาร์สหรัฐและจะกู้ยืมจากธนาคารการค้าขาออกขาเข้าของรัฐบาลจีนในมูลค่ารวมบ่ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านี้ท่านหลีเคิดเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนได้ให้การยืนยันว่าการเจรจาหอบใหม่จะมีการกำหนดรูปแบบการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพที่ถูกฝ่ายได้รับผลประโยชน์และสอดคล้องกับสภาพตัวจริงโดยทางการจีนเห็นว่ารถไฟความไวสูงอาจบ่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในลาวที่ส่วนใหญ่เป็นเขตผู้ดอยจึงเสนอให้เปลี่ยนเป็นรถไฟความไวปานกลางระบบรางคู่ที่ขบวนโดยสารและขนส่งสินค้ามีความไว160และ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลำดับนอกจากนั้นทางการไทยกับจีนก็ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือในการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ความไวปานกลางเมื่อท้ายปี2014อยู่บางกอกโดยมีทานหลีเคิดเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนกับทานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยเป็นประธานร่วมกันโดยการลงนามดังกล่าวก็นับเป็นการตกลงร่วมมือระดับรัฐบาลระหว่างไทยกับจีนที่แน่ใจการพัฒนาทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อให้ได้ภายในปี2022ด้วยการร่วมลงทุนเพื่อการก่อสร้างทางรถไฟรางคูระดับความไวปานกลาง2เส้นทางอยู่ในไทยก็คือหนองคายแก่งคอยมาบตาพุดและแก่งคอยบางกอกเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับการขยายการเชื่อมโยงไปลาวและจีนต่อไปส่วนทางด้านทานพลอากาศเอกประจิมจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทยก็แถลงยืนยันว่ารัฐบาลไทยได้อนุมัติแผนการก่อสร้างทางรถไฟรางคูขนาดกว้าง 1.435 เมตรที่ มีอยู่3เส้นทางด้วยกันก็คือเส้นทางบางกอกโคราชหนองคายกับเส้นทางทางเฮือมาบตาพุดโคราชหนองคายและเส้นทางระยองบางกอกโคราชหนองคายซึ่งหมายความว่าการลงนามใน MOU ระหว่างทางการไทยกับจีนในครั้งนี้เป็นการร่วมลงทุนใน2เส้นทางที่นอนอยู่ใน3เส้นทางที่จะเชื่อมต่อกับลาวและจีนรวมถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยนั่นเองรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA